La Oncologia Centro en la Universitata Clinica Hospitalo de Bialistoco ricevis la confirm atteston de la Europa Societo de Oncologia Ginecologio. Per gi oni declaras, che la centro atingis altan curatsan qualiton de la progressinta ovari cancero. Gi estas la unua en Pollando, kai la dudekvina en Europo, centro kun ĉi tiu atesto. La Bialistoka Centro kuracas ne sole ovarikanceron, sed ĉiujn ginekologiajn tumorojn. Antaŭ la atribuo de la konfirmatesto, oni taksis la aplikatajn en la centro kuracteknikojn kaj la vastecon de la okazigataj operacioj. Tio havas ŝlosilan signifon por la transvivo de paciento suferanta la onkologian malsanon, ĉar la progresinta kancero ligiĝas kun la neceso operacii ankaŭ aliajn organojn en la ventra kavo. Ĉiujare en la Bialistoka Onkologia Centro estas kuracataj ĉirkaŭ 75 pacientinoj el la tuta lando suferantaj ovarikanceron. En ĉirkaŭ 50 kazoj temas pri progresinta malsano.